2014 urtean abiatu zuen bere ibilbidea harreman elkarteak Jubilo Tokia ekimenarekin eta gaur egun Baztanen eta Xare taldean ematen dira saioak. Ez da urte erraza izaten ari honako hau, orain bazkide kanpaina bat abiatu dute. Jubilo Tokian sarrateraldi egiteko asmoa dugu gaur Edurne Garro elkarteko gizarte langilearekin mintzatuko gara. Edurne, egunon, zer diozu, ongi?
Egunon. Egunon, ahitzen gitazuek.
Ongi baitare. Bueno, nola bizitzen ari zarete egoera hau?
Bueno, egoera unaiko zaila esaten ari da. Eta adinako pertsonentza are gehiago. Bakardadea, isolamendua, holako sentimenduak adirazten didate askotan. Mm. Bai.
Nolakoa izan da COVID-aren eragina Jubilotokian?
Bueno, martxoan COVID-19 dela eta dena bertan bera geratu zen. Mm. Lehendabiziko hilabetetan kontaktu telefonikoa egin genuen eta urri arte ezin izan dugu ireki. Eta bakarrik ireki dugu Elizondoko Jubiloteka. Mm. Jo, hasieran zalantzak askorekin, ez genekien partaideen erantzuna zein izango zen. Eta bueno, erran bar da, erantzuna ikaragarri ona izan da, eta erraten digute, pues, bazuten gogoa, elkartzeko berriro, segitzeko pues, ikasten, gauza berriak, eta bai, bai, eta egia esan, pentsaten genuen, baino asko hobeto izan da erantzuna, bai.
Pertsona,
bueno, erran bar da ere, bai. Esto, prebentzio neurri atletikan, neurri guziak, guziarekin ari gara lanin, atletikan, bueno, maskara momentu guzitan jarrita izaten dugu. Gero, distantzia, sartu baino lehen, nertzen diogu temperatura partaide guztiei. Gelo, eta bueno, estuar garbitu, eta gela aireatua momentu guzitan izaten dugu. Hori importantia da jakitea, prebentzio neurri guziarekin ari garela lanin, bai.
Pertsona helduekin lanian aritzen zarete, nolakoak izaten ari dire hilabete hauek emozionalki? Ez dakit, alde emozionala ere hor dago, eritzearen beldurra hor dago, baino emozionalki ere eragina handia izan du egora honek?
Egia da, bai, 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 emozionalki, bueno, nabaiten zaie ukitua daudela, Bitu, pentsatu behar dugu, guk, edo lanean, edo malaratu baitera, edo alakoak egiten jarraitu dugu, baina zer pasatzen den adineko jendearekin, bueno, pues, agiz gutxiatei dire. Eta orduan, bakardadea batez ere sufritu egin dute eta oraindikan ari dire sufritzen. Bai. Hmm. Bai, bai.
Nola arranen zenuke, ze goeratan dago momentu honetan Jubilotokia zure ustez?
Bueno, egora ez da reixa, Baina, bueno, gure helburua zen, bueno, pues, aleginak egingo genula aurrera eramatera. Eta momentun bakarrik Elizondon ari gara lanian. Ratzuko eta Elizkongo Jubiloteka itzila dago momentuz, baina gure asmoa da irekitzea, eta Urbasen eta Zugarramurdin bai irekia dagola. Eta gure ekinzunarekin segitzen dugu, bai.
Amaia Iriondo, animatzaile soziokulturalak eta zuk lanbidez gizarte langileak osatzen duzue lantaldea. Duela 6 urte abiatu zen Jubilotokia, Xare taldean abiatu, eta Baztango hiru herrietara zabaldu zen jarduera. Zein da helburua, Edurne?
A ber, helburu nagusia adineko pertsonen ongizatea da, bai fizikoki, psikokoki eta bai soziala. Gure xedea zartzaro aktiboaren alde lan egitea da. Berpiztu ilusioa, gauzak berriak ikasteko eta egiteko goak sortarazi, hori de gure helburuak, bai, harri eta harri.
Gaur egun, Elizondon ari zaretela, baita zuharra mordita urdazuin ere, aipatu duzu, zenbat parte hartzaile dituzue?
Bueno, Elizondon, aziratikan, talde arronpolita bildu zen, 12 pertsona. Gaur egun, 9 gera. Bazen bat, bueno, pues beldurra edo gaixotasunan gatikan, pues ez dire sartu aurten, baina nahiko talde polita. Beste herrietan, adibidez, Urdazubin eta Zugarramurdin, 8 alako zerbat izaten, biltzen dire herri bakoitzin.
Momentun geldialdia, etenaldia, arizkunen eta erratzun, baino aipatu dituzun leku hauetan, non eta noiz izaten dituzu saioak?
Bai, Elizondon biltzen gara arizkunenean. Eta erratzun eta erratzun markatu izaten da, lixutegi.
Lixutegian, bai.
Bai, eta Arizkune, eta barkatu, eta Arizkun, kasa del mediko, deitzen.
Medikoaren etxean.
Hori da, bai.
Eta ze egunetan biltzen zarete?
Elizondon, biltzen gara, aztezkenetan, eta ratzun, ostegunean, eta Arizkunean, aztelenean. Zaretan aldean ere, bai, Urdazubin eta Zugarramurdi asteartetan eta aztuguntan biltzen dira.
Hainbat jarduera egiten dira, ez, jubilotokian?
Bai, erraten aldugu, iru atal egiten dugu. Zolazabia, tertulia, zolazten dugu berri buruz, gunkaria, irratia zer baten duten. Gero gai desberdinak baita ere izaten dugu, elikadura, osasunari buruz, gertaera, natura, gaiak desberdinak izaten dire. Gero bezaletikan, gimnasia. Gimnasia gerrak zendoa mantentzeko. Zaketa, koordinazioa, oreka, alakoa. Eta hirugarren atala buruko lanak izaten dira. Lantzen dugun arreta, kalkulua, eta baita ere, gero eta gehiago kantak, musikoterapia, ditzen dena. Hori ere egiten dugu. Eta baita ere, hori azkeneko orduetan, jendia biltzen da eskulanak egitera, edo margotzera, edo kartak, edo olako jokoetan jolastera. Hori da. Eta aipatzekoa da, baita ere, Urdazubin eta Zugarramurdin, helduen urtin urtarrian 8 hasiko direla tailer berri batekin, tailer de fisioterapia. Oso interesgarria eta nahi duena oraindik apuntatzen alda.
Aipatu behar dugu garraio zerbitzua ere ematen dela.
Bai. Elizondonezik beste herrietan bada aukera hori.
Hori da.
Garraioarena bai.
Hoi ez da arazo beraz, jubilo tokian parte hartzeko. Etxeraino, eske joan eta etxeraino ere bukatuta, eramaten dira parte hartzaileak, ez?
Bai, hori da.
Hasieran aipatu bezala, hor egoera arraro honetan, zenbait lekuetan etenaldia eman da, bazkide kanpaina batera abian jarri duzue. Zer dela eta?
Bai, zeren, oso importantea da bazkideen kopurua alik eta handiena izatea. Zergatikatzen bat eta bazkide gehiago orduan eta orduan eta Nafar gobernutikan diru laguntza gehiago ematen digute orduan. Oso importantea da jendia kontzintzatzea, olako elkartetan parte hartzea importantea dela. Ditu, aurten Nafar gobernutikan lortu dugu zuentzien bidez bi ordenagailo erosi dugu. Lortu dugu diru laguntza eta bi ordenagailo lortu dugu Elizondontzako eta beste bi Zugarramurdi eta urdazu gintzako. Uh-huh. Orduan, gure asmoa da, urtarrian aztia, pizkanaka, informatika ikastaro simple batzukin, aztia. Uh-huh. Orduan, hori lortu dugu, subvenzionen esker. Orduan, horregatikan, importantia da, bazkidek ere eta gehiago izatia. Uh-huh. Bai.
Ze bide daude izen eman eta informazioa jasotzeko, Edurne?
Bueno, gurekin harrematan jartzia edo juletoko egunetan agertzia bai arizkinenean edo, bueno, ribakoitzean gauden tokian. Eta Amaia Iriondoren telefonoa hautsi da. 6-5-9-5-7-0.
Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke elkarrezketa honetan?
Bueno, bai, bukatzeko eskerrak eman, zeren, bai, errandu da bezala, Nafargonotikan, jatzen dugu diru galuntza, baina baita ere beste udalan txatik, adibidez, Baztan, Zugarramurdi, Urdazubi, Eta baita ere arkupea hasieratikan laguntza handia jaso dugu beraien haiendikan, honen ekitalde honena alde gaude eta laguntza oso ikaragarria izan dugu alde haietikan, hori bai.
Beraz, zonaldean ere elkarlan polita izaten da, ez, jubilotokia aintzinera eramateko.
Hori da, bai. Mm-hmm. Eta egia da, ez da bakarrik, harremanetikan bidez, ez da bakarrik jubiloteka egiten, maizik eta beste kitaldei urtean zehar. Mm-hmm. Adibidez, egiten dire txokolatarak, egiten dire aktibitate kulturalak, egin izan dugu kedadak, bildu jubiloteka guztiak eta bingo egin, eta ez da bakarri jubiloteka bezik eta beste ekitalde ere egiten dira. Mm-hmm. Eta bukatzeko erran ere la obra la kaixoaren bidez momentu honetan ari gara ematen ikastaro bat izena duna pentsamento baiezkorra. Eta, bueno, hori ere oso interesgarria da, eta batez ere bizigari garen momentu honetan, ez da? Positiboak izan bargarela, jaleta, askoren, bai, hori da.
Uh-huh. Ba, honetan utziko dugu gaurkoa, Edurne, eskerrik asko, gurean izategatik, ea, pixkanaka jubilotekak bere ohiko ikasturtearekin segitzen duen, ez da?
Hori da.
Eta bai. Helduen urtean ere, ba, guztia hobetzen den, guztia bere onera etortzen den, eta ohiko jarduerarekin segitzen duzuen.
Bai, gu hor egonen gara, eta aurrera eramateko gogoarekin.
Eskerrik asko horren bezala, ongi izan.
Bale, beste egun arte, eskerrik asko, aio.